คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยSettlement Guide ของ SBS Radio เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
นักรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวเรียกร้องให้พฤติกรรมบังคับควบคุมถือเป็นอาชญากรรมพฤติกรรมเช่นนี้บ่อยครั้งพบว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นต้นเขาสู่การทำร้ายร่างกายต่อไปนอกจากนี้นักสังคมสงเคราะห์ยังมองว่าช่องโหว่ของตัวบทกฎหมายและบริการยิ่งส่งผลให้เหยื่อที่ถือวีซ่าชั่วคราวไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเอมี่เชียนหยูหวัง SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยพันธิดาสกุลรัตนเจริญ SBS ไทยคุณเจสฮิลนักข่าวเชิงสืบสวนใช้เวลา4ปีค้นคว้าและผลิตงานเกี่ยวกับวิกฤตความรุนแรงในครอบครัวในออสเตรเลียถ่ายทอดผ่านหนังสือ See What You Made Me Do ซึ่งตอนนี้ SBS นำมาสร้างเป็นสารคดีความยาว3ตอนคุณฮิลกล่าวว่าการบังคับควบคุมมีธรรมชาติที่สังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจนนักซึ่งเป็นการกระทำทารุณประเภทที่มักถูกมองข้าม
If you feel like you're having to ask for an allowance or you're not having access to money, if you feel like you're being isolated from friends and family, either you're being told
ถ้าคุณรู้สึกว่าต้องขอเงินใช้หรือคุณเข้าถึงเงินไม่ได้เลยถ้าคุณรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากเพื่อนและครอบครัวถูกห้ามไม่ให้เจอพวกเขาหรือคู่ของคุณทำให้การไปพบพวกเขาเป็นเรื่องยากเหลือเกินคู่ของคุณดูถูกหรือด้อยค่าคุณขู่ว่าจะทำร้ายตัวเองถ้าคุณแยกทางขู่ทำร้ายสัตว์เลี้ยงหรือขู่ทำร้ายขู่ฆ่าลูกนี่คือการทารุณรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการบังคับควบคุมคุณฮิวอธิบายรายงานฉบับล่าสุดโดย In Touch ศูนย์พหุวัฒนธรรมเพื่อต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวพบว่าร้อยละ92ของผู้ก่อความรุนแรงในครอบครัวมีพฤติกรรมเข้าข่ายบังคับควบคุมด้วยคุณอนุคริชนันนักสังคมสงเคราะห์จากนครเมลเบิร์นกล่าวว่าการบังคับควบคุมในบริบทของชุมชนพหุวัฒนธรรมไม่ได้แตกต่างจากประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่แต่ผู้หญิงจากพื้นเพหลากวัฒนธรรมมักไม่ทันตระหนักว่าประสบการณ์ที่ตนพบเจอคือการกระทำทารุณเนื่องด้วยสภาวะแวดล้อมทางวัฒนธรรมของพวกเขา
Forcing a person who's of faith from, say, a Hindu background or a Muslim background to do things that are contrary to their faith. Forcing someone who's
การบังคับให้ผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาเช่นผู้นับถือศาสนาฮินดูหรือชาวมุสลิมต้องทำสิ่งที่ขัดต่อความเชื่อของเขาเช่นบังคับให้คนกินมังสวิรัติทำอาหารจากเนื้อสัตว์แล้วพอเขาบอกว่าทำไม่ได้ก็ดุด่าเขาการกระทำลักษณะนี้อาจไม่ได้ดูเหมือนบังคับควบคุมสุดขีดแต่มีโอกาสอันตรายขึ้นเรื่อยๆจนกัดกินตัวตนของเหยื่อที่รอดพ้นมาได้คุณคริชนันกล่าวข้อมูลจากองค์กร Children by Choice รัฐควีนส์แลนด์เผยว่ามากกว่า1ใน5ของผู้หญิงจากพื้นเพหลากหลายวัฒนธรรมและภาษามีประสบการณ์ถูกบังคับควบคุมในแง่การมีบุตรผู้หญิงเหล่านี้กว่า3ใน4ยังรายงานว่าถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวควบคู่ไปด้วย
The partner or the husband will intentionally force themselves on their wives in the hope that she will become pregnant, which then
คู่ครองหรือสามีจงใจบังคับภรรยาโดยหวังว่าภรรยาจะตั้งครรภ์ซึ่งหมายความว่าภรรยายังต้องพึ่งพาสามีต่อไปคุณจาทินเดอร์คอร์นักสังคมสงเคราะห์จากบริสเบนอธิบายคุณมาริสาริสติกผู้จัดการโครงการ SARAซึ่งเป็นโครงการบริการสนับสนุนเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวสำหรับผู้หญิงที่มีพื้นเพหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษากล่าวว่าเหยื่อที่ถูกบังคับควบคุมมักรู้สึกว่าตัวเองไร้อำนาจในความสัมพันธ
์ Her job is to bend her head and do as she was told. Very often they are made believe that
งานของพวกเธอคือก้มหัวแล้วทำตามสั่งบ่อยครั้งพวกเธอถูกทำให้เชื่อว่าการนอบน้อมยอมตามสามีให้สามีตัดสินทุกเรื่องในชีวิตคือการเป็นภรรยาที่ดีจุดที่ซับซ้อนคือพวกเธอไม่เข้าใจเท่าไรนักว่าความสัมพันธ์ประเภทนั้นเป็นรูปแบบที่อันตรายคุณริสติกกล่าว คุณอนุคริชนันนักสังคมสงเคราะห์กล่าวว่าเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่อพยพย้ายมาออสเตรเลียโดยไม่มีเครือข่ายสังคมคนรู้จักจึงไม่ยากนักหากคู่ครองจะตัดขาดพวกเขาจากการสนับสนุนต่าง
ๆ These perpetrators can be really really very clever and turn an entire spectrum of people who might potentially support a woman
พวกนี้บางคนฉลาดมากจนสามารถพลิกความคิดของคนที่อาจมาช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นกลายเป็นว่าหันหลังให้ผู้หญิงคนนั้นโดยอาจไปบอกคนอื่นว่าเธอไม่อยากออกมาเจอผู้คนดังนั้นเหยื่อที่รอดมาได้จึงยิ่งโดดเดี่ยวมากขึ้นในที่ที่พวกเธออยู่ไม่มีที่ไหนให้หันไปพึ่งพิงได้เลยคุณคริชนันกล่าวผู้หญิงที่มีพื้นเพอินเดียเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดรองจากผู้หญิงที่เกิดในออสเตรเลียที่โทรศัพท์หาบริการ1800 Respect ซึ่งเป็นบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและการประทุษร้ายทางเพศคุณเจสฮิลกล่าวว่าเหยื่อผู้รอดชีวิตหลายคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวลังเลที่จะรายงานการกระทำทารุณในความสัมพันธ์เพราะกลัวสูญเสียวีซ่าประเด็นดังกล่าวมีหลักฐานเป็นงานศึกษาวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ว่าโดยผู้ถือวีซ่าชั่วคราวกับความรุนแรงในครอบครัวซึ่งพบว่าช่วงวิกฤตโควิด-19ที่ผ่านมาร้อยละ55ของผู้หญิงที่สำรวจเคยโดนขู่ว่าจะส่งตัวกลับประเทศและร้อยละ60ของผู้หญิงที่ถือวีซ่าคู่ครองประเภทชั่วคราวโดนขู่ว่าจะถอนสปอนเซอร์วีซ่า
A lot of women are fearful that they will be deported if they leave the person on whose visa they rely on
ผู้หญิงจำนวนมากกลัวถูกส่งตัวกลับประเทศถ้าแยกทางจากผู้ที่เธออาศัยวีซ่าเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียผู้หญิงที่อพยพมาที่นี่แต่ไม่ใช่พลเมืองต้องเผชิญอุปสรรคมากมายในการได้รับอิสรภาพจากสถานการณ์เหล่านี้คุณฮิลกล่าวกฎหมายด้านการย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลียอนุญาตให้เหยื่อความรุนแรงในครอบครัวที่ถือวีซ่าคู่ครองประเภทชั่วคราวหรือวีซ่าคู่มั่นมีโอกาสได้รับสถานะผู้พำนักถาวรแม้ว่าจะจบความสัมพันธ์กับผู้สปอนเซอร์วีซ่าแล้วโดยต้องแสดงหลักฐานว่าประสบความทุกข์ทรมานจากความรุนแรงในครอบครัวขณะอยู่ในความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามบทบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวภายใต้กฎหมายการย้ายถิ่นฐานครอบคลุมเฉพาะผู้ถือวีซ่าคู่ครองประเภทชั่วคราวและผู้ถือวีซ่าคู่มั่นเหยื่อที่ถือวีซ่าชั่วคราวจึงต้องหาวีซ่าประเภทอื่นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตนคุณอาลีมอจาเฮดีหัวหน้านิติกรประจำศูนย์สิทธิและคำปรึกษาด้านการเข้าเมืองหรือ Immigration Advice and Rights Center กล่าวว่านอกจากความเป็นไปได้ว่าอาจเสียวีซ่าและถูกแยกจากลูกเมื่อรอดพ้นจากความสัมพันธ์แล้วยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่บีบให้ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวหลายคนต้องทนรับความรุนแรงต่อไป
So by the time the victim survivor makes a decision to leave they actually don't have any financial stability they don't have a social network
พอถึงเวลาที่เหยื่อผู้รอดชีวิตตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์ที่จริงพวกเขาไม่ได้มีความมั่นคงทางการเงินเลยไม่มีเครือข่ายสังคมคนรู้จักให้หันหาพวกเขาอาจไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเมดิแคร์พวกเขาจะใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานที่สุดให้รอดได้อย่างไรโดยไม่พึ่งคนที่ทำร้ายและควบคุมชีวิตประจำวันของพวกเขาแน่นอนว่าเรามีผู้มาขอรับคำปรึกษาที่ออกจากความสัมพันธ์รุนแรงโดยไม่มีที่ไปนอกจากนอนข้างทางหรือนอนในรถชีวิตแบบนั้นจะดำเนินต่อไปได้นานแค่ไหนคุณมูซาเฮดีกล่าวคุณมาริสาริสติกกล่าวว่าความท้าทายเหล่านี้คือสาเหตุที่ทำให้ผู้มาขอรับคำปรึกษาหลายคนเลือกอยู่กับความสัมพันธ์เดิมแม้ว่าส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองบ้างแล้วตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่ออสเตรเลีย
Very often the women's shelters are at capacity and they just cannot accept
บ่อยครั้งมากที่สถานพักพิงสำหรับผู้หญิงรับกรณีช่วยเหลือจนเต็มและไม่สามารถรับคำขอส่งตัวผู้หญิงที่ไม่มีรายรับเพิ่มได้แม้ว่าผู้หญิงเหล่านี้มีงานทำแต่การต้องออกมาหาที่พักฉุกเฉินหมายความว่าพวกเธอต้องออกจากงานคุณริสติกกล่าวเมื่อพิจารณาช่องโหว่ในระบบการย้ายถิ่นฐานและบริการสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวคุณริสติกมักช่วยเหลือสนับสนุนที่ไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายฉุกเฉินให้สามารถวางแผนสำรองเพื่อจัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้น
They provided with qualified legal advice about the family law court, legal advice about the immigration.
พวกเขาจะได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับศาลครอบครัวเกี่ยวกับการเข้าเมืองการสนับสนุนในชั้นศาลสำหรับกรณีความรุนแรงในครอบครัวบทบาทของตำรวจ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาต้องไปขึ้นศาลความรุนแรงในครอบครัวคุณริสติกอธิบายในออสเตรเลียทุกสัปดาห์มีผู้หญิงหนึ่งคนเสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงโดยคู่ครองคนปัจจุบันหรืออดีตคู่ครององค์กรสนับสนุนและนักรณรงค์เรียกร้องให้พฤติกรรมบังคับควบคุมถือเป็นอาชญากรรมซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุว่าการใช้ความรุนแรงลักษณะนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้สำคัญสู่การทำร้ายร่างกายและการฆาตกรรมขณะนี้รัฐแทสมาเนียยังเป็นเขตปกครองเพียงเขตเดียวในออสเตรเลียที่กำหนดให้การบังคับควบคุมเป็นอาชญากรรมคุณเจสฮิลนักข่าวและนักเขียนเชื่อว่าเป็นเรื่องของเวลาที่เขตปกครองอื่นในออสเตรเลียจะกำหนดให้พฤติกรรมประเภทนี้เป็นอาชญากรรมเช่นกัน
We've got Queensland, who have already basically committed to criminalising coercive control. New South Wales is in the middle of an inquiry into criminalising.
รัฐ Queensland ให้คำมั่นแล้วว่าจะกำหนดให้การบังคับควบคุมเป็นอาชญากรรมรัฐ New South Wales กำลังไต่สวนศึกษาประเด็นนี้แทบทุกรัฐและมณฑลอยู่ในขั้นตอนพิจารณาว่าจะกำหนดให้การบังคับควบคุมเป็นอาชญากรรมหรือไม่ทั้งนี้ต้องการรับรองว่าทุกคนจะมีสิทธิ์เสียงในกระบวนการทั้งผู้ย้ายถิ่นฐานและเด็กทั้งผู้หญิงชนพื้นเมืองคุณฮิลกล่าวคุณอาลีโมจาเฮดีทนายความด้านการเข้าเมืองกล่าวว่าการกำหนดให้พฤติกรรมบังคับควบคุมเป็นอาชญากรรมต้องกระทำควบคู่กับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบริการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับเหยื่อผู้รอดชีวิต
Criminalizing it without actually addressingAll the other issues that impact women who are being subject to
การกำหนดให้เรื่องนี้เป็นอาชญากรรมโดยไม่พิจารณาประเด็นปัญหาอื่นๆที่ส่งผลต่อผู้หญิงที่ตกอยู่ภายใต้การบังคับควบคุมทั้งบริการทางสังคมที่พักอาศัย Medicare การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายหากไม่ทำควบคู่กันไปผมกังวลว่าเมื่อกำหนดให้พฤติกรรมบังคับควบคุมเป็นอาชญากรรมแล้วถ้าไม่คำนึงถึงแง่มุมอื่นๆทั้งหมดนี้อาจทำให้ประเด็นเหล่านี้ถูกมองข้ามคุณโมจาเฮดีกล่าวหากคุณลูกหรือบุคคลอื่นตกอยู่ในอันตรายฉุกเฉินโปรดโทรศัพท์ไปที่หมายเลข000หากคุณหรือบุคคลที่คุณรู้จักต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อบริการ1800 Respect ที่หมายเลข1800 737 732หรือ1800 respect.org.au นอกจากนี้ยังมีสายให้คำปรึกษาสำหรับเด็ก Kids Helpline ที่หมายเลข1800 55 1800หรือไปที่เว็บไซต์ kidshelpline.com.au สำหรับผู้ชายมีบริการ Men's Referral Service ที่หมายเลข1300 766 491หรือที่เว็บไซต์ ntv.org.au หรือติดต่อสายด่วนด้านสุขภาพจิต Lifeline ที่หมายเลข131114หรือที่เว็บไซต์ www.lifeline.org.au คุณผู้ฟังคะสารคดีของสถานีโทรทัศน์ SBS เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวชุด See What You Made Me Do ออกอากาศครั้งแรกวันพุธที่5พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่องโทรทัศน์ SBS หรือชมฟรีออนไลน์ทาง SBS On Demand สารคดีชุด See What You Made Me Do มีทั้งหมด3ตอนออกอากาศสัปดาห์ละ1ตอนคุณผู้ฟังสามารถติดตามตอนที่2ได้ในวันที่12พฤษภาคมและตอนที่3วันที่19พฤษภาคมจากนั้นใช้ให้ชมกันอีกครั้งวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง SBS Wiseland
ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook